reporteri tund .
Ligipääs arhiivis talletatavatele isikuandmetele on juba ammu väljunud ajaloolaste ja arhivaaride mõjuväljast. Ja on vaid hinnangu küsimus, kas see on hea või halb. Tänases saates vaatleme isikuandmete kättesaadavuse üht kitsast lõiku, nimelt suguvõsa uurimisega seonduvalt, mille kohta riigiarhivaar Priit Pirsko muuhulgas ütleb, et näiteks rahvusarhiiv on katsunud genealoogide taotlusi mitte delikaatsete andmete osas rahuldada. Kõigepealt räägib saates kolm eriala inimest. Eesti isikuloo keskuse juht Fred Puss, kes on saates ka genealoogiaseltsi esindaja, õigusteadlane Ülle Madise ja andmekaitseinspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Mina olen saatejuht Kaja Kärner. Alustuseks, milliste probleemidega suguvõsa uurimisega tegelevad inimesed kõige enam põrkuvad? Fred Puss.
Probleem on tegelikult kahte suguseid, üks on juurdepääs andmetele ja teine on siis andmekaitse, ehk siis mida juba olemasolevate andmetega teha võib. Kas ne võib avaldada, kas võib internetis või raamatus avaldada. Need on nagu kaks eri probleemi. Andmetele juurdepääsu puhul on põhiline probleem see, et 20. sajandi ütleme esimese veerandi või siis kohati ka kuni 1940. aastani ulatuvad kirikuraamatud ei ole uurijatele kättesaadavad, seda siis kahe asutuse vahelise kokkuleppe puudumised, et ühel poolt kelle käes on need originaalid, ehk siis siseministeerium, kes kasutab neid oma igapäeva töös rahvastikuregistri andmete parandamisel, täiendamisel ja ka kodanike teenindamisel. Ja teine pool siis on rahvusarhiiv, kelle käes on kõik vanemad samasugused raamatud, ja kelle käes on mikrofilmid, see mikrofilmide olemuselu pole oluline nendest samadest raamatutest, mille originaalid on siseministeeriumis, aga jah, et kui kõik vanemad raamatud on pandud internetis saaga projektiga interneti kättesaadavaks kõikidele, siis viimase otsa puhul siis on umbes 1900-1940 puudub kokkuleppe ja kannatajad peamiselt siis on nagu suguvõsa uurijad, et nad ei saa neid andmeid ei originaalidest ega mikrofilmidelt, kui on ühes teises asutuses.
Aga suurem probleem on siis ikkagi see, et neid olemasolevaid andmeid ei saa arhiividest ja mitme mujalt, kus neid säilitatakse, ei saa kätt. Ja siin me põrkume sellega, mida nimetatakse nendeks delikaatseteks isikuandmeteks.
Jah, selge ei ole vist nendele, kes andmeid valdavad, ka see, mis asjad on delikaatsed ja mis asjad ei ole. Nüüd praegune seadus on natukene seda asja lihtsustanud, kui eelmises seaduses oli, aga siiski ma arvan, et põhiosa andmeid näiteks, mis on suguvõsauurijatele vajalikud, on perekonnaseisu asutustes. Ma arvan, et enamus perekonnaseisu ametnik ei ole endas ka päris kindlad, et mida nad võivad anda ja mida mitte. Sellest tuleneb ka see, et üks perekonnaseisu asutus, neid on Eestis vist 17, igas maakonnas, Tallinna linnas ja siseministeerium, et ühest asutusest saab samasuguseid andmeid kätte ja teisest asutusest ei saa. Ametikud tõlgendavad seadust erinevalt. Ja mida siis võivad nemad anda suguvõsa uurimiseks välja ilma selle inimese käes küsimata, kelle andmed need on. Ja mida ei võivad, selles puudub selgus.
Ülle Madise, teie olete öelnud, et see uus isikuandme kaitseseadus, mis nüüd kas käesoleval aastal vastu võeti, et sellel puudub õieti rakendusmehanism või inimesed, kes seda seadust peavad täitma, neil pole täpselt selgitatud, kuidas seda täitma.
See uus seadus võeti tegelikult vastu juba veebruaris 2007 ja seaduse jõustumiseni, mis siis oli selle aasta 1. jaanuaril, jäi tollel hetkel veel 10 kuud. Ja selle ajaga loomulikult oleks olnud võimalik hea tahtmise korral rakendajatele anda juhiseid. Et ühelt poolt tutvustada seadust, sest tegelikult on ju nõnda, et ega uus seadus väga palju seda, mis oli vanas, ei muutnud. Pigem lahendati probleeme, mõned üksikud asjad on teisiti sõnastatud, aga selliseid kvalitatiivseid muudatusi on väga vähe. Üks nendest väga vähestest on see sama ajakirjanduse vabastamine X-i alt. Sest kui enne laienes seadus tervikuna, siis nüüd laieneb ta väga piiratud ulatuses. Aga lihtsalt selle 10 kuuga jäeti see töö tegemata, ja minu isiklik oletus on, et tegelikult ka paljus teatud inimeste majanduslikes huvides oli teatava hüsteeria kütmine ja siis kalliste koolituste müümine, kus juures ka nende koolituste kuulutused algasid umbes sedalaadi sõnadega, et nüüd on justiitsministeerium pannud kõikide suud kinni ja kõikidele andmekasutajatele päitsed pähe. Lihtsalt selleks, et inimesed tuleksid koolitusele, maksaksid 3600 krooni, mõni koolitus oli kallim, mõni odavam, siis läks mingisuguste inimeste taskusse ja ilmselt nende huvi ei olnudki see, et perekonnaseisu asutuse ametnik saaks teada, mida selle suguvõsa uurija palvega teha.
Ja me oleme praegu olukorras, kus seadus, kes on pandud meie andmeid ju kaitsma, mille vastu meil kellelgi ei saaks ju midagi olla, ühesõnaga, et me oleme nagu ametniku suva all.
Ja sellega ma küll ei saaks nõustuda, et kas või selle sama juhtumi puhul, mida Fred Bosch kirjeldas, on ju nõnda, et kui on 30 aastat isiku surmast möödunud, siis võib arhiivis olevaid andmeid nii kui nii kasutada. Edasi oleks vajalik mõne üleneja või alaneja sugulase nõusolek. Ja lõpuks, kui ei anta suguvõsa uurijale infot, siis alati on olemas kohus, kes siis õpetab ametnikule seaduse tundmist. Kuigi nagu öeldud, et seda võiks teha täidesaate võim ise, aga edavariandiks inimese kaitsel jääb alati kohus. Mis nüüd aga üldse suguvõsa uurijaid puudutab, siis tegelikult Eesti seadus minu arusaamist mööda käsitleb suguvõsa uurimist teadusena. Et olles siin uurinud nüüd läbi päris mitmete riikide seadused ja vaadanud ka genealoogia mõistet, siis alates sellest, et seda käsitletakse ajaloabiteadusena, on tegelikult nii saksa, prantsuse kui inglise keeles ikkagi kasutatud selliseid sõnu nagu teadus, uurimine, teatud meetodi alusel uurimine, ja see kõik viitab sellele, et vastavalt seaduse eesmärgile läheb genealoogia teaduse alla. Aga teadustöö jaoks on andmete saamine tegelikult üldse vaba, nii et siin ei saa olla probleemi. Ja on veel üks asi, mida võib-olla pole tähele pandud ja nimelt, et ka arhiivis olev materjal, mis on sinna sattunud selle tulemusel, et üks riigiasutus või nõukogude ajal kompartei või siis kohalik omavalitsus või ka kool või kirik on avalike ülesandeid täites loonud teatud informatsiooni, siis ka see info on avalik teave, seda tuleb välja anda, sellele tuleb juurdepääs võimaldada välja arvatud juhul, kui on põhjust seda infot varjata. Ja seaduslik põhjus on üksnes siis, kui tegemist on delikaatsete andmetega, mis on väga kitsas mõiste ja hõlmab ikkagi pärilikusandmeid, mida ei tohi segi ajada põlvnemisandmetega. Põlvnemise andmed ei ole delikaatsed isikuandmed, terviseandmeid ja nii edasi. Ja samuti võib piirata juurdepääsu siis isikuandmeid sisaldaval avalikule teabele juhul, kui see oluliselt kahjustab isiku eraelu puutumatust. Et näiteks, kui seal on andmed selle kohta, milline on inimese perekonna toimetulek, mida inimene on esitanud tahtes sotsiaaltoetust saada.
Ennem kui me anname sõna Viljar Peebule ja andmekaitseinspektsioonile, Fred Bosch, teie raputasite siin vahepeal pead. Mis ei ole praktikas nii, nagu ta seadust luues oli mõeldud?
Ma tahtsin selle teaduse koha pealt öelda, teadust saavad teha teadlased. Teaduskraadiga inimesed.
Ei, mitte tingimata.
Isegi ilma kõrghariduseta inimesed ei saa teha teadust. Kuigi ma tahaks väga nõus olla, et suguvõsa uurimine on teadus, enamus inimesi, kes suguvõsa uurib, ta tuhanded inimesed ja ei tegele Eestis teadusega.
No mina ei oska öelda siin muud kui seda, et ma katsusin selgitada ja lugeda, et kas see kuulub teadus alla või mitte ja mina olen saanud asjast natukene teisiti aru, aga see ei tähenda, et mina olen õigesti saanud aru. Et noh, mina olen õigusteadlane, kasutan oma meetodeid ja võib-olla tõesti on midagi viltu läinud. Aga minu arvates on seaduse eesmärk see, et kui isikuandmeid kasutatakse, siis tehakse seda teatud eetikareegleid ja teatud uurimise metoodilisi põhimõtteid silmas pidades.
Viljar Peep, andmekaitseinspektsioon on pandud valvama seda, et seadust täidetakse. Kui te nüüd kuulasite eelnevat 10 minutit, siis kas teie saate probleemi asetuses samamoodi aru ja kas probleem eksisteerib tõepoolest, nii nagu see on praegu meil esitatud?
Kõigepealt teema on mulle mitmel moel südamelähedane, esiteks olema ajaloolane, siis ma nagu töötaks juristina, ka need teemad, mida me siin praegu arutame, jäävad sinna kahe vahele, aga kui nüüd alustada sellest, mida Ülle arvas, et miks meil kommentaarium ei ole, no tõepoolest elame nii-öelda siis sellises noores ühiskonnas või ütleme suhteliselt uue õigussüsteemiga ühiskonnas, kus õigusaktid üldiselt üle 10 aasta vanad ei ole. Rakenduspraktika on välja kujunemata. Kui me suhtleme oma lääne kolleegidega, siis me näeme, et nende kabinet tõepoolest kaunistavad raamaturiiulid arvukate kommenteeritud väljaannetega, erialajakirjadega ja palju muu sellisega, kus kaudu ütleme see valitsev praktika tuleb välja. Aga isikamete kaitse seadusel on olemas oma seletuskiri, kui tema eelnõuna parlamenti anti, mis noh, tuleb öelda, on ka suhteliselt põhjalik. Teine asja on see, et ega seletuskiri ei suuda mitte eoleski ammendavalt anda selgitusi kõigis elus ette tulevates olukordades. Küll aga seal ta isikamete kaitse seadus võimalust, et andmekaitseinspektsioon annab siis soovituslik juhise, kuidas seadust tõlgendada ja mõned näited, ühesõnaga, millega me näiteks praegu tegeleme, isikamete töötamine maksehäirete registris, korteriühistu võlglaste avalikustamine, probleemid, ütleme, interneti suhtluskeskkondadega, selliseid probleeme, ühesõnaga, tuleb ette, nad nõuavad põhjalikumad analüüsi ja me üritame järgmisel aastal seda teha ka suguvõsa uurimise osas. Lihtsalt selleks, et erinevatel ametnikel, kes töötavad siis arhiivides, perekonnas ja asutustes, oleks mingisugune selline juhendmaterjal olemas, mille kaudu kujuneks ka ühtne praktika rahvusarhiivis ja tema struktuuriüksustes ja 17. perekonnaseisu asutuses. Nüüd see, kas tegemist on teadusega või mitte, lisenesest see, et geneloogia lõpeb niimoodi loogiaga, ei peaks veel automaatselt tähendama seda, et ta on ütleme siis akadeemiline teadus. Et jah, geneloogiat või ütleme siis suguvõsa uuringuid võib teha ka teaduse raamides, ka nii-öelda külgnevas sfääris, kui me võtame näiteks, ma ei tea, mingisuguse pärilik haiguse uurimise, võib see olla ka lausa näiteks siis meditsiiniteaduse, arstiteaduse osa. Võib uurida mõne poliitiku suguvõsa, mille või näiteks tema olla lihtsalt selline ajalooline, tema ajaloo teaduslik tagapõhi, aga alati tuleb vaadata asja eesmärke, et mis eesmärgi selle tehakse. Võib selgest öelda, et valdavalt uuritakse suguvõsasid selleks, et rahuldada, ütleme siis, oma isiklikku uudissimu. Seda ei teha eesmärgil, sõnaga, et publitseerida doktoritöid või muid suuri teaduslikke monograafiaid. Ta valdavalt siiski ei lähe sinna päris klassikalise teaduse alla. Küll aga on Riigikohus teinud siis 2003 aastal isikulookeskuse algatatud kohtaasjas lahendi, milles on leitud, et tegemist on siis inimese sellise fundamentaalse õigusega teada oma eelnevaid põlvkondi. Õigus selle uurida on igal juhul, kes siis, kui seda ei ole otse põhiseaduse teises peatükis ära nimetatud. Ja kui nüüd veel vaadata seda kokkupuudet isikamete kaitsega, siis isikamete kaitseseadus reguleerib isikuandmete kasutamist avalikus halduses, äris ja osalt ka meedias. Ta ei reguleeri isikamete kasutamist inimese erasfääris. Eks siis see, kui keegi kogub enda jaoks või kasutab seda oma perekonna ringis, siis see on inimese privaatsfäär. Nii hästi tähendab ise endale andmete kogumine oma suguvõsa kohta kui ka seda oma suguvõsa sees kasutamine, seda nimetab ka, kui nüüd lähtud ajaloolisest tõlgendusest, nimetab ka isikamete kaitse seaduse seletuskiri. Tegemist on inimese privaatsfääriga, seda seadus ei reguleeri. Et probleemid tekivad siis, kui need andmeid avaldatakse. Aga valdavalt, kui me nüüd vaatame ja ütleme siis seda isikamete kaitsise kohalt seda probleemi teravus, siis ega see nüüd terav probleem ei ole, et kui palju tuleb ette juhtumeid, kus on tegemist siis lapsendamisega seotud põlnemissaladuse teadasaamisega. Valdavalt sellist asja küllised esine, et inimese sünd, surm, abielu ja laste sünnitamine on sellised mitte delikaatsed isikuandmed. Et sõna delikaatne tuleb ära rõhutada, on seaduses väga täpne termin, ja enamik selles, mida suguvõsa uurimisel tehakse, ei ole kuidagi seotud delikaatsete isikuandmetega.
Ühesõnaga, Riigikohus otsustas, et on õigus uurida oma eellaste andmeid. Fred Pust, te olete püüdnud oma 1981. aastal surnud vana-vanaema kohta andmeid saada. Miks ei õnnestunud?
No selle ma teen lihtsalt ühe näitena, ma ei mäleta enam seda aastat, see võis olla 2003-2004 oli juba eelmise seaduse ajal, seal ei olnud, tollel ei olnud seda praktikat eriti veel üldse välja kujunenud ja ka selle perekonnaseisu asutusega ei olnud varem olnud arutelu, vähemalt minul, millised andmed võiks väljastada, millised mitte, nii et see, ma arvan, et praegu nad väljastaksid need andmed. Aga probleem oli tõesti, et minu otsene esiema, minu vaarema, kes suri vähem kui 30 aastat tagasi, mina ei saanud tema andmeid, aga siis oli lihtsalt eelmine seadus, mis lubas lastelastel saada andmeid, aga lastelastelastel enam mitte, no nüüd on siis seaduses ülenejad alaneid sugulased kõik olemas. Aga kui lühidalt kirjeldada suguvuse uurimise protsessi, siis esivanemate andmete kättesaamisega üldiselt ma arvan ei ole kuskil probleemi. Oma surnud esivanemate, kui nad on elus, siis muidugi peab arvestama nende nõusolekuga. Aga suguvuse uurimine, suurem osa sellest on tegelikult hoopis külgliini suurimine. Näiteks tahame teada oma vana-vanaema õe järeltulijaid, kellest mitte ükski sugulane midagi ei tea. Võt siis tekib see probleem, me ei saa anda selle inimese nõusolekut sealt järeltulijate hulgas, kuna me ei tea, kas neid üldse olemaski on. Et siis on selle perekonnaseisu ametniku otsustada enamasti või siis mõnel juhul võib-olla isegi ka juba riigiarhiivi arhivaari otsustada, et kas need andmed võib anda. Ehk inimesed tuleb kõigepealt üles otsida, aga samas ei saa andmetele ligi, mis aitaks need üles otsida. Et see on nagu selline nokkini saba lahti olukord, et esivanemate andmetega ma arvan üldiselt ei ole probleem, aga just külgliinis järeltulijate leidmisega on probleem.
Ülle Madise.
No seaduses on selge säte, mis ütleb, et nõusolekut ei ole andmete töötlemiseks vaja, kui töödeldavad isiku andmed on üksnes andmesubjekti, ehk siis selle inimese, kelle kohtse materjal seal arhiivis käib, nimi, sugu, sünni ja surma aeg ning surma fakt.
Põlnemine ja täpselt, ei ole
et
nimetatud.
Siin ei ole põlnemine nimetatud, sellest võivad teile tekkida probleemid. Nüüd kui veel tagasi pöörduda selle juurde, et kas tegemist on teadusega või mitte, sest see oleks siin üheks väga lihtsaks võtmeks, siis ma uurisin Euroopa Nõukogu liikmesriikide andmekaitse seadusi. Ja mina leidsin üksnes Soome seaduse, kus oli genealoogia eraldi välja toodud. Teised räägivad alati teadusest ja statistikast ja mõned ka ajaloost, teadusest ja statistikast. Ungari seadus ütleb koguni, et statistika ja teaduse, sulgudes sealulgas ajaloo uurimise vajadusteks, on võimalik nõusolekuta kasutada ja need asja. Nii et loomulikult on üks tee seadust selles osas täpsustada, aga minu hinnangul on hetkel siiski tegelikult võimalik neid andmeid saada, sest enamasti on tegemist avalike ülesannete täitmisel saadud või loodud andmetega ja nagu öeldud, nendel on õigus juurde pääseda ja tavaliselt, nagu Viljar Peep mainis, ei ole põhjust juurdepääsu piirangut seada. Nii et ilmselt on küsimus selles, et arhiivitöötajad ei ole suutnud ja vaevalt, et see oleks ka nende süü panna kokku kolme seadust, isikuandmete kaitseseadust, arhiiviseadust ja avaliku teabeseadust. Et antud juhul tuleb koos toimes tõlgendada kolme seadust ja nendes igaühes on vähemalt üks paragraaf ja paar lõiget, mis seda puudutavad. Kui need panna kokku, siis on pilt minu arvates selge ja aru saada.
Fred Buss, kuidas teil igapäevatöös kogemus ütleb, kas mõne maakonna maavalitsuse rahvastikuregistri ametniku vastutulek on olnud leebem, mõni on olnud kinnisem ja kaitseb rohkem neid andmeid, mis tema valdustes on. Kuidas suhtuvad arhiivide töötajad, kas siin sõltub iga inimese isiklikust avatusest või ollakse pidem seda meelt, et mida vähem andmeid välja anname, seda vähemas meid saab süüdistada?
Jah, kindlasti on see väga erinev isikuti, on muide ka perekonnaseisu ametnike hulgas suguvuse uurijaid. Et nemad kindlasti mõistavad paremini neid probleeme. Samas on väga suur vahe ka selles, kas ametnik töötab väikeses linnakeses või ta töötab suures linnas, kus ta ei tunne inimesi. Väikeses linnas, noh, nii kui nii on kõik teada, kõik tuntakse teine teist ja siis tunduks ametnikule ka ebamõistlik neid andmeid mitte välja anda, kui kõik nii teavad. See on selline hoopis teistmoodi probleem. Aga arhiivides on see suhteliselt uus, et rahvusarhiivides peamiselt siis on tegelikult see probleem tekinud alles ja praeguse seaduse ajal, kuigi ta väga põhimõtteid ju ei muuda võrreldes eelmise seadusega, aga varem oli see rahvusarhiivis olukord küll teissugune. Aga noh, seal on näiteks ju küll, võtame represseeritud ja toimikud. No Nii kumaline kui see kõik õla, kas ma küsin, mina ei ole jurist, küsin näiteks juristi arvamus, kas seal on kirjas tegelikult avalike või riiklike ülesandeid täitvat riiklike ülesannete käigus loodud dokumentatsioon. Olgu see riiklik ülesannega represseerimine?
No tõenäoliselt küll, ja.
Aga siis, kas siis peaks on tulema avalikud? Kindlasti mitte, seal on väga delikaatsed isikuandmeid on küsitatud ja toimikutes.
See on aru saadav, et selline reegel ongi, et üldreeglina peab olema avalik sedalaadi teave. aga juurdepääsupiirang tuleb kehtestada juhul, kui sealt ilmnevad kas inimese delikaatsed isikuandmed, näiteks tema terviseandmed, või siis kui see avaldamine oluliselt võiks eraelu puutumatust kahjustada ja üks näide sellisest on näiteks inimese vaimsed ja füüsilised kannatused, millega antud juhul on kindlasti tegemist, nii et loomulikult siin inimesed see juurdepääs on piiratud, tõsi küll ajaloouurijad saavad piiranguteta kindlasti juurde.
Lisaks võib veel öelda seda, et see juurdepääsu piirang võib olla ka osaline, ehk siis dokumendist on osa avalik ja osa mitte.
Ja see on kõige raskem küsimus, kui perekonna seisu dokumendid on lihtsad, seal on üks lehekülg ja kõik, et selle saab üle vaadata, siis näiteks rahvusarhiivi toimikud on tihti sadu lehekülge paksud ja ei ole enne uurijale kätteandmist võimalik ja arhivaril kõike läbi lugeda. Noh, sellega on muidugi arhiiv tegelenud ja mõelnud seal lahendusi välja ja osa vastutusest on pandud tegelikult ka uurijale, kes annab allkirja, ma ei tea, kas see on ka juriidiliselt pädev või mitte, aga et seal jah, on küsimus selles töömahus, mis on juurde tulnud ohutult.
Kes selle üle otsustab, näiteks kui me tuleme tagasi nende küüditamistoimikute juurde, missugune informatsioon on avalik ja missugune mitte?
Seda peaks otsustama rahvusarhiivi töötaja, kellel on antud pädevus, võimaldada või mitte võimaldada juurdepääsu arhivaalidele. Kui tema tegevusega nõus ei ole, võib siis kaevata rahvusarhiivi sees, kui ikka ei ole nõus, võib kaevata andmekaitseinspektsioonile, kes ütles järelevalveasutus avaliku teabeseaduse täitmise osas või siis kohtusse.
Redbus, kui te lähete kuskile või saadate päringu arhiivi, kas teie käest küsitakse, kas te olete diplomeeritud ajaloolane?
Ei, seda ei ole küsitud. Nendes päringutes alati me paneme kirja täpselt siis kelle jaoks need andmed. Me küsime ja kuidas ta sugulane on nende inimestega. Aga täpsemalt ei ole küll keegi küsinud. Ja.
Kui veel korra tagasi tulla selle juurde, et mis diplomid peab teadusuuringuteks omama ja kas kriminoloogia on teadus, siis noh, mõnes diplom ei ole minu arust nagu siin niivõrd asjakohane, et veel kord ühesõnaga, enamasti sugavusuuringud on tehtud inimeste eraotstarbel, mitte teadusliku uurimise eesmärgil. Kui on teadusliku uurimise eesmärk, siis pigem tuleks vaadata asja seda institutsionaalse poolt, millise teadusasutuse kaudu, millise ühesõnaga siis institutsiooni kaudu see uurimine toimub.
Kui siin võib-olla lisada veel üks tõsisem probleem seoses kriminoloogiaga, siis nüüd Eestis täpselt nagu Viljar ütles, ei ole tõepoolest praktika veel paiku loksunud ka nendes lihtsamates asjades. Selles osas, mida me siin praegu arutame, et kas pabertoimikutega võib tutvuda või tutvuda ja nii edasi. Aga tegelikult kaasaegne probleem Euroopas on see, et kriminoloogid koostavad andmebaase selleks, et üksteisega materjali jagada, et teha hõlpsamaks sugupuude koostamine ja muide ka Soome andmekaitse seaduse säte just nimelt seda käsitlebki, et kuidas neid andmeid säilitada, kuidas neid vahetada ja tegelikult CD-ROMid liiguvad, siis need andmebaasid on olemas ja see küsimus Eesti ühiskonnas on senini täiesti avamata. Ja ma ei julge ka ennustada, mis selle avaliku arutelu tulemus võiks olla, aga Soomes on siis leitud see lahendus, et kui inimene ei ole selgelt keelanud enda andmeid sellises andmebaasi panna, siis põhimõtteliselt võib panna. Ja see on seal andmekaitse seaduses sees. Nii et tegelikult eks me selle kriminoloogiaga saame tulevikus veel kõvasti vaeva näha.
Fred Buss, mis probleemid siin võivad olla, kui niisugused isikuloo uurijate vahetatavad andmebaasid liikuma hakkavad?
Miteks ma jah, mainin, et Soomes on ka üks selline kohtupretsedent, mida tuuakse alati nii-öelda suguvase uurijate hirmutamiseks või hoiatamiseks, et seal siis üks uurija, kes avaldas oma suguvusest raamatu ja üks inimene, kelle andmed seal sees olid, tema siis kaevas kohtusse ja pärast suguvase uurija pidi, kui ma õigesti mäletan, siis 25 000 eurot trahvi maksma selle eest. Siin on nüüd see metoodiline küsimus juba, mida seaduses on lihtne, et öelda, et igaüks peab nõusoleku andma, aga kui üks inimene, ütleme, et on juba ise anda vanaema, ta annab oma abikaasa, oma laste, õdede, vendade ja nende laste andmed, et kui mina enda suguvusa uurisin siis ja käisin tõesti peresse, siis ma sain ühe inimese käest, ma arvan, keskmiselt paari kümne inimese andmed. Kas ma peaks iga ühele neist üle elistama, kui see võimalik on, või ma neid näiteks internetis avaldada, et see on väga oluline suguvuse uurijate küsimus.
Aga taas siin on kaks poolt, kui ühesõnaga oma enda jaoks uuritakse või oma ühesõnaga siis suguvõsa piires neid andmeid kasutatakse, ei ole probleeme. Kui need samad andmed kuskil avaldatakse, kas raamatus või internetis, võt siis võib olla see, et keegi ei taha. Midagi pole parata, siis tulevad sinna kolm X-i inimese nimesemele.
Kas võib olla eeldus, nii nagu siis ülemadise tõi Soome puhul, et kas võib olla vaikimise eeldus, et inimesel ei ole selle vastu midagi või peab ikkagi küsima? Et kas võib oodata sinnamaani, kuni hakatakse protestima, sinnamaani on siis andmed nii-öelda siis sugupuus olemas või peab vastupidi lähenema? Kes lubab, siis ainult selle andmed võivad olla?
See on nüüd Eesti seaduses niimoodi sõnaselgelt lahendamata ja see võib olla perspektiivis ka üks niisuguseid kohti, mida seaduses võiks siis täpsustada, et kui meil on nüüd praktika paremini paika loksunud ja avalikus hakanud ka asjadest võib-olla sügavamalt mõtlema. Et antud juhul, mida ma praktikas oskaksin soovitada, on ikkagi see, et kellelt on võimalik, et siis küsida nõusolek juhul, kui on kavatsus avalikustada väljapoole suguvõsa. Asi võib olla muidu selles, et näiteks inimene ei taha, et tema esivanem, kes näiteks on olnud küüditaja Eesti Vabariigis, ta ei taha, et teda selle inimesega seostatakse. Et võib-olla see tekitab tal kannatusi töökollektiivis, perekonnas, sõprade ringis ja tõepoolest tal on siviilõiguslikud kaitsevahendid, ta läheb oma au ja hea nime kaitseks, läheb kohtusse. Et noh, Eestis seda, et sa pead vastutama esivanemate tegudest 7 põlve ettepoole, et noh, Eestis seda päriselt ei ole omaks minu teada võetud. Nii et siin võib olla ka teatud selline poliitiline tagapõhi. Teine asja on see, et kui näiteks esivanematest keegi on olnud mingi muud liiki kurjategija, et olgu pedofiil või mis iganes. No jällegi, lapsed ei pruugi tahta seda, et näiteks neid seostatakse sellise isaga või sellise vanaisaga. Nii et siin tegelikult minu arvates on kasulikum tõesti tänases olukorras pigem küsida üle.
Seda siis, kui avaldatakse?
Just.
Aga kui suguvõsa kokkutulekul paljundatakse sugupuud, kas see ei ole mingil määral avaldamine?
No,
ja seal on sadad inimeste andmed?
No tegelikult mitte. No muidugi võib tulla see, et keegi nõuab sellisel juhul enda andmete kustutamist sealt ja võib-olla keegi nõuab ka kahju hüvitamist. Et ega selles päris kindel olla ei saa. Et ka see ei ole Eestis paika loksunud, nii et nii kurb kui see ka ei ole, tõesti ilmselt tuleb ootata veel mitu aastat enne, kui need asjad leiavad kas kohtus või siis teaduskirjanduses või arutelude tulemusena lahend. Et eks seegi vist siin raadioeetris on nüüd võib-olla teine arutelu või kolmas, aga mitte rohkem ja kui tänaval ringi käia ja küsida inimestelt, et mida nad arvavad suguvõsa uuringutega seotud probleemidest, siis ma kipun ennustama, et 90% ütleb, et neil üks kõik või nad ei tea, mis geneoloogia on, ja siis võib-olla ülejäänud 10%, kellest osa on geneoloogid, osa juristid, osa ajaloolased, et neil on ehk mingi arvamus.
Nüüd me oleme siiamaani rääkinud nendest andmetest, mida iga suguvõsa uurija otsib arhiividest ja kirikuraamatutest oma suguvõsa tarbeks, aga nagu me teame, mõnikord Eesti Ekspress avaldab kas Lennart Meri sugupuu või Arnold Rüütli või Jaan Krossi või kelle tahes kuulsa inimese, kelle suguvõsa võib palju huvi pakkuda, siis siia maani niisugused tööd on telitud teilt, Fred Buss. Kuidas teie võimalused kellegi kuulsa eestlase sugupuud uurida muutuvad siis, kui te ei uuri oma sugupuud, vaid teete seda kellegi palvel, näiteks meist keegi palub? Ise ei oska, pole aega, palub teil uurida oma suguvõsa eellasi nii kaugele kui ajalooraamatud, kirikuraamatud üldse võimaldavad. Kuidas seadus sel puhul muutub?
Seaduse koha pealt ma ei oska öelda, kas seal nii väga erisosi on oma küll liinisugulaste või siis päris võõraste inimeste uurimise vahel, aga noh, need, mis puudutavad nüüd neid Eesti Ekspressis avaldatud põlemislugusid, siis seal on olnud noh, minu enda tingimus, et see inimene peab ise nõus olema, et ainuke, kes on nendest käsitletudest surnud olnud, on Georg Ots ja nähes, ka kuigi algus, ma võin öelda, kuigi alguses oli plaanis panna ka tema järeldolijad kirja, siis lugedes veidiki interneti kommentaar, et Georg Otsaga seostada artiklite kohta, ma arusin, et parem on mitte seostada neid järeldolijaid Georg Otsaga, et inimesed on sellised lihtsalt.
Aga arhiivis ei tehta teile mingeid takistusi, et kuulge, nüüd te ei uuri mitte oma isikliku suguvõsa, vaid täiesti võõras suguvõsa.
Kuna ma olen jah, teinud seda juba 9 aastat, siis vast on see mingil määral paika loksunud, et teatakse, et ma seda põhiliselt teengi, mitte mind oma suguvõsa uurimist, nii et seal, nagu ma varem ütlesin, olen ma iga kord kirja pannud päringud tehes, kellele need andmed lähevad ja siis kuidas on see inimene sugulane nendega, kelle andmed ma küsin. Nii et kui alguses jah, oli korduvaid probleeme, siis jah, pärast Riigikohtu otsust ja veel Tallinna ringkonnakohus tegi samal teemal ühe otsuse, siis viimase 5 aasta jooksul üldiselt see ei ole probleem olnud.
Viljar Peep.
Esindaja kasutamine, et isenesest see on nüüd siis suguvõsa uurija, kelle iganes näolusõnaga on see, kes tegelikult ei uuri need andmed mitte enda jaoks, vaid ütleme siis kellegi tellimusel, see oleks sama nagu see inimene ise, nagu uuriks asja. Lihtsalt tal ei ole neid ajalalaseid või muid teadmisi, või lihtsalt aegusõnaga. Et siin ei ole nagu isenesest mingi probleemi, sama nagu kohtumenetlus advokaadi kaudu osalemine. Ja teine asi, et avaldamine, et kui see puudutab tuntud isikuid, siis ka sellel avaldamisel ajakirjanduses ma nagu näe probleemi, kui seda saab põhjendada avaliku huviga.
Aga kui keegi meist näiteks pöörduks Fred Bussi poole ja sooviks oma suguvõsa lasta uurida, mitte eesmärgiga seda trükkida, vaid lihtsalt enda huviks, siis praegu ei ole nagu mingeid takistusi?
Ei, muidugi mitte.
Seaduse poolt?
Ei. Ta tegutseb teie ülesandel, teie volitusel, tulemus annab teile. See on põhimõtteliselt nii, nagu te ise tegutseksite.
Kui me pöördame tagasi selle praegu kehteva andmekaitse seaduse tekkimise ja loomise juurde, siis Fred Buss, kui ma õigesti mäletan, teiegi olite Riigikogus nende komisjonide koosolekutel, kus seadust ette valmistati ja te saite teha oma muudatusettepanekuid. Missuguseid arvestati? Missugused jäeti arvestamata?
No üks oli see sama, mille probleem tõstatus minu enda vaaremaga, kelle andmed ma ei saanud, et siis sai tehtud ettepanek, et mitte ainult kuni lasteni võivad inimesed oma järeltulijad oma esivanemate andmeid saada, vaid kõik ülenejad ja alanejad sugulased, et see oli üks muudatus, mis sinna sai sisse viidud. See oli nagu suhteliselt oluline, kuna esimene redaktsioon oli, et ainult pärijad võivad anda nõusolekud, mis on tegelikult väga, minu arvates väga kummaline lähenemine, sest esiteks pärijaid on väga raske kindlaks teha ja miks siis, kui üks laps pärib, teistel ei ole siis õigust oma esivanema andmeid lasta töödelda või mitte lasta töödelda, see nende õigus minu arvates riivab, et pärimine on siiski midagi muud kui esivanemate andmed, mis jäävad alati inimesele alles, et ta ei saa neist kuidagi lahti öelda ju, et ta peab olema õigus neid ka nende töötlemist ka keelata.
No see pärija mainimine seaduses ilmselt tõepoolest oli ebaõnnestunud, sellepärast, et pärijaks võib mõnes õigussüsteemis olla ka koer või kass, aga meil ka kindlasti mõni juriidiline isik, nii et vaevalt üks sihtasutus või mõni muu organisatsioon peaks tahtma tegeleda selliste asjadega, et anda nõusolekuid andmetega tutvamiseks. Nii et see alanejate ülenejate sugulaste mainimine, ma arvan, et see oli vägagi mõistlik. Aga teil oli juttu ka kõrvalliinide uurimisest.
Ja õite vennad said ka sinna kirja pandud, jah, et aga nende lapsed enam küll mitte.
Ühesõnaga, kas geneoloogia seltsil praegu on 1, 2, 3 punkti, mida peaks selles seaduses uuesti kas muutma, parandama, täiendama?
Noh, üks asi, kui see võimalik oleks, siis täiesti võib-olla Soome eeskujul konkreetselt suguvuse uurimine ära, ma ei tea, klassifitseerida, kas ta on teadus või mitte või siis teha seletuskirjas mainida ära, et suguvuse uurimine kuulub teaduse hulka, mis on siin seaduses eraldi regulatsiooniga mainitud. Või siis, või et ei kuulu sinna hulka. See näiteks oleks üks asi, mis siis lahendaks osad probleemid. Ja siis põhiline teine on siis nii-öelda tavaliste põlnemisandmete avaldamine, et kas selleks peab eeldatavalt olema inimese luba või on eeldus see, et tähendab, kas eeldus on see, et inimene lubab nii, kuni ta ei ole keelanud või siis on eeldus see, et ta peab lubama, et need andmed üldse võiks avaldada. Et need on nagu 2-14 välistavad lähenemist ja kui näiteks võtame rahvastikuregistri, kus on kirjas meie igaühe kodune aadress, selles saab igaüks oma andmete väljastamist teatud eesmärkideks keelata. Aga kui ta ei ole see teinud, siis võib õigustatud huvikorral saada igaühe kodus aadressi rahvastikuregistris kätte. Nii et võiks olla põlnemise puhul samamoodi, et kui ta ei ole keelanud, siis on eeldused, et ta lubab oma andmete avaldamist ka interneti andmebaasides näiteks või raamatus. Aga kus teda muidugi kontrollida, kas rahvastikuregister võiks olla see koht, kuhu inimene saab hakata kirja panema, et mina oma andmeid suguvõsa uurimiseks ei luba anda, perekonnaseisuametnik vaatab järgi rahvastikuregistrist, et võt, tema ei luba, tema andmeid ma ei anna. See on võib-olla üks võimalik mehanism näiteks.
Ülle Madise.
No ma ennustan, et kindlasti tuleks sellest väga huvitav debatt ja kuivõrd tegemist ei ole seaduse veaga, vaid ma kahtlustan, et pigem teatud poliitilise valikuga, et ju siis on nii poolt kui vastuargument, aga neid, mida ma siin ennist mainisin, et võib-olla meie ajalooline taak on praegu niivõrd raske jätkuvalt, et motivatsiooni pigem arvata, et inimesed ei soovi oma esivanematega enda ühel lehel avaldamist avalikusele, et on olemas ka alused seda moodi arvata. Et kindlasti Soome ühiskond on selles osas natukene õnnelikumas seisus. Aga kindlasti mina arvan küll, et see debatt võiks olla läbivaieldud ja selleks parlament ongi, et siis kaalutud otsus teha.
Aga see, et inimene oma keelava otsuse paneb oma andmete juurde rahvastikuregistrisse, kas see oleks õige paik, kus selle kergesti üles leiab?
Vot rahvastikuregistriga on ka niisugune mure, et nüüd viimasel ajal ma ei ole proovinud seda teha, aga kunagi lihtsalt puhtast huvist. Olles olnud ka siis õiguseksperdina rahvastikuregistri seaduse loomise kooskõlastajate hulgas, ma proovisin keelata enda aadressi andmete avaldamise ja mul ei õnnestunud see. Sest ma lihtsalt ei suutnud leida seda kohta ja neid materjale, kuhu ma oleksin saanud selle keelu märkida. Ma usun, et täna on see asi parem, sest täna on tegelikult andmebaas väga ilusasti üles ehitatud, aga aastaid tagasi on fakt see, et minul ei õnnestunud keelata. Et võibolla oleks õnnestunud, kui ma oleksin läinud kohale, aga ma üritasin seda võtta nii, nagu üks tavakodanik võtab, et lihtsalt ma olen rahvastikuregistri veebilehel ja ma pean sealt aru saama, et kuhu ma selle keelu siis panen. Ma ei saanud aru. Nii et on võimalik, et selle kasutatavus ja kasutushõlpsus on praegu palju parem, kui ta oli vanasti. Ilmselt ongi. Nii et eks see võiks olla üks tehniline lahendus küll.
Hiljar Peep, kas te näete põhjust täiendada, muuta ja parandada isikuandmekaitse seadust Fred Pussi pakutud moel?
Iskelt räägime sellest, et halduspraktika, rahvastikuregistri, perekonnaseisu asutustes ja arhiivides oleks ühesugune ja arvestaks siis Riigikohtu poolt tuvastatud tõsiasjaga, et omasuguvõse uurimine on inimese õigus ja seda saab piirata ainult siis sinustlikul alusel. Aga seadust otseselt täiendada ja avada diskussioone, et kas kõneloogia on või ei ole teadus, et see võib-olla ei ole nagu kõige ostarbekam, et lihtsalt kui võtta nüüd arhiiviseadus, siis siin on juurdepääsu piirangute all nimetatud, et need ei ole, kui arhivaalis sealtub isikuandmete on ainult nimi, sugu, sünni, surma aega, surma fakt, et võib-olla seda tasuks täiendada sellega, selle vanemliku sõnaga suhtega, noh, kui võtta mõni muu maa, siis seal niimoodi isa nimi on lausa nime kohtis osaks, et see võiks põhimõtteliselt siin olema nimetatud. Ja siis ei oleks ka nagu probleeme. Tähendab, see ühesõnaga, et nüüd avaldamisel tekiva probleemi. Sageli suguvõse uuringute käigus korjatakse inimeste kohta rohkem ühesõnaga sugulaste mälestusi ja kõike muud, mis võivad olla sügavalt eraelulised ja seal avaldamisel on ikka alati see, et võib keelduda ja võib kohtusse minna ja kahjuvitamist nõuda. Et see ei kao ühesõnaga, et siin nagu ei ole midagi teha.
Ehk kokkuvõttes, kas Ülle Madise ja Viljar Peep, teie olete seisukohal, et kui isikuandmekaitse seadus, arhiivi seadus ja avaliku teabe seadus kokku panna, et nende kolm seadust haaravad ja hõlmavad niisuguse sfääri, mis täiesti rahulikult ja vabalt lubavad Eestis praegu genealoogiaga tegelda?
No see pisut puudutab ka muid akte, näiteks rahvastikuregistri seadust, arhiivi eeskirja, aga jah, sõnaga, nende kolme seaduse mõned sätted, mõned määrused ja Riigikohtu lahend, sõnaga, et nende kommentaariumis saaks täiesti mõistliku juisse halduspraktika ühtlustamiseks asjaomastele ametiasutustele. Edaspidi asjad oleksid paika loksunud.
Sellega saab ainult nõustuda.
Fred Pust, te olete nüüd teinud ka andmekaitse inspektsioonile taotluse, et ameti juhend antaks välja. Missugust juhendit olete silmas pidanud?
No andmekaitse inspektsioon on näiteks nende sama sünnipäevade avaldamise kohta mingisuguse pisikese juhendi.
Ei teinud. Ole.
Ei ole. Ja kodulehekülg sellise kunagi leidsi, võib-olla seda enam seal ei ole. Aga mingid soovituslikud juhendid, need oli seal terve loend. Ja sai siis geneloogia seltsi poolt küsitud ka, et kas suguvõsa uurijatele võiks sellise juhendi teha, ja oktoobrist tuli vastus, et plaanis ei ole.
Selle aasta plaanis. lihtsalt selle aasta plaaniga vaadates on aga meie tegevust siis panganduses andmete töötamise, makseregistrites andmete töötamise, korteriühistu võlglastega, et lihtsalt selle aasta on aga töömaht rohkem võimalda, küll aga võtame selle järgmise aasta alguses kava.
Seda on väga hea kuulda, sest sellist asja oleks kindlasti vaja nii suguvõsa uurijate endi, kui ka ametnike jaoks, kes ja arhivaaride jaoks, kes neid andmeid peavad siis väljastama ja otsustama igal juhul eraldi, kas mida võib ja mida mitte.
Ülle Madise, Veljar Peibu ja Fred Pussi mõttevahetuse jätkuks küsime Ülle Mihelsoni käest, kes on ametipoolest hoopis teise eriala inimene. Kuidas ja miks tema oma suguvõsa uurima hakkas?
See on niisugune huvitav küsimus, et tegelikult on juttu olnud sellest juba kaua ja isegi kui võtta nüüd 30 aastat tagasi, kui mu koolikaaslased klassis Kanepis ütlesid, et pool klassi on sugulased ja kui küsida oli, et kuidas moodi siis keegi ei osanud midagi selle peale posta. Ja nõnda see aeg on läinud ja nüüd on siis jõutud nii kaugel, et talvel oli aega ja üks sugulastest käis juba mitu aastat mulle nagu peale, et võiks asja uurida. Ja kuna varem aega pole olnud ja sel talvel nüüd oli, siis sai see asi käsile võetud. Aga ma ei ole küll genealoogide tegemistega kursis olnud ja olen seda teinud päris oma päi ja avastanud hästi palju huvitavat.
Nii et ei käinud kuskil suguvõsa uurimise kursustel ja kuidagi eriliselt ka mingeid teadmisi ei hankinud, kuidas seda peaks täpselt tegema?
Ei, tõesti. Ma sain ainult seda teada, et internetis on üleval see saaga ja sealt ma siis otsisin välja selle Kanepi kihelkonna, kust mu esivanemad on pärit. Ja tegelikult mind see lähiaeg nagu ei huvitanudki, et ma hakkasin peale sealt. See on siis aastast 1890 ja 1900, mil sündisid mu vanaema ja vanaisa. Ja kuna ma nende sünniaegu ja kohti ja nimesid sellest ajast teadsin, tänu sellele, et ma olen olnud kõik oma lapsepõlve oma esivanemate juures maal, siis oli mul nagu hõlpsam seda teha, sest kirikuraamatud on väga keerulised. Neile, kes ei tea kohti, kohanimesid ja oma esivanemate taatumid. Ja nii see siis algas.
Te hakkasite 1890. aastast minema ajas tagasi.
Jah.
Ja kui kaugele, et te praeguseks olete välja jõudnud?
Ma olen jõudnud päris selle esimese kirikuraamatuni, mis 1750 aastaga algab. Ja kuna seal kirikuraamatus on erinevad seksioonid, nagu seal on surmaraamat ja abieluraamat nagu eraldi või see nimekiri. Ja surmade registrist, siis ma olen jõudnud tegelikult aastasse 1670. Kuna surmaregistris on siis antud surma põhjuse kõrval ka inimese oletatav vanus, et siis kui sa lahutad selle nendest taatumitest, siis sa saad ka selle sünniaja, mis läheb siis juba põhjasõja eelsesse aega.
See on siis rohkem kui 4,5 aastat, see on väga pikk aeg.
Nii et 11 põlve olen ma oma suguvõsa siis saanud kokku rehkendada ja kõik nad on seal ühes paigas paikselt elanud, nii nagu see Kanepi kihelkonna rahvas on ka tänapäeval tegelikult üsna paikne. Eelkõige olen ma sellest suppu uurimisest saanud aega hetkeks peatuda ja minna ajas tagasi ning avastada elu võibolla siis tõelisi väärtusi ja mõelda siis nii oma juurde kui juurdumise, kui nii võib öelda peale. Ja ma olen saanud sellest sugupuurimisest palju rohkem kasu, mitte ainult selle sugupuurimise enda pärast, vaid Eesti rahva ajaloo vastu on nagu hästi huvi tekkinud, et ma olen hakanud ostma just ajalooraamatuid ja muidugi pärandkultuuri vastu hakanud huvi tundma ja näiteks ma võin tuua sellise asja, et kui 1720. aastatel kovat oli siis selle kohanimi, see oli siis Kagri mõisas, sündis Tidrikul 11 tervet last ja nad elasid kõik väga kõrge vanuseni, siis ma tekiski huvi näiteks nüüd lihtne küsimus, et kuidas selle see rehi elamus elab? lahti. Sest noh, teada on ju, et pere elas rehetoas, kõik nad elasid seal koos, et kuidas nad üldse ära mahtusid ja siis tekisid sellised lihtsad küsimused, kui suur üldse see elam oli, et nii palju lapsi ära mahtus. Rääkimata sellest, et kui seda kirikuraamatut uurida, et kõik need haigused ja surmapõhjused, mis on täitsa eraldi teema, et mis haigused olid ja mis ameteid ja igasugu seisuse nimetused ja et tänapäeval nagu ei teagi enam, et kes see opman oli või mida see saunik tegelikult endast kujutas või mis see nekrut endast kujutas või et oli nihukene amet nagu köiepunu ja igasugused linasortijad ja nii edasi, kuni sitsi trükkalini välja, kui vaadata seda ametiseisuste nimetusi näiteks kirikuraamatutest. Nii et see kõik on niivõrd nii kohutavalt huvitav, et midagi innustunumat ei ole ma oma elus isegi teinud, kui möödunud talvel see sugupuurimine oli.
Nii siis saab internetipõhises saagaprogrammist ilma piiranguteta kätte kõik vanadesse kirikuraamatutesse ja muudesse loenditesse talletatud andmed, mida 20. sajandi inimeste puhul, kelle surmast on möödas vähem kui 30 aastat, kätte ei saa. Kas see võib olla põhjus, miks hobiuurijad kaugemasse minevikku pöörduvad?
Siin on kindlasti küsimusi palju ja teada ju on, et nendele andmetele ei saavad väga ligi, aga no meie sugupuus on üldiselt on nagu teada, et kes mille vastu on patustanud või kes mis haigusi on põdenud, aga paljud tõepoolest ei tea seda. Nüüd kui neid kirikuraamatutest veel natukene rääkida, siis kui nüüd inimesed hakkavad näiteks nendega tegelema, ja neid uurima, siis erinevates kihelkondades on see kindlasti väga erinevalt kirja pandud ja tegelikult on täiesti uskumatu, et mitu sada aastat tagasi ja olgu kiidetud kõik need kirjamehed, kes Kanepi kihelkonnas kirikuraamatuid pidasid. Olgugi, et neid on raske lugeda, sest keeled valitsejad olid meil siin väga erinevatest rahvustest pärit ja käekirjad kõigil kirjutajatel on ju väga erinevad, et sa pead nagu kõigiga nendega harjuma. Ja mina olen näiteks need kolm kirikuraamatut kolm korda läbi lugenud sõnaotsest mõttes otsast lõpuni. Ja hiljem nagu silm harjub selle kõigega ja sa loed nagu olulist välja ja eristad olulist ebaolulisest. Aga jah, see on uskumatu, et 300 aastat tagasi nii täpselt kõik kirja pandi ja kui lihtne on seda tänapäeval kõike nagu taas avastada, et see ei peaks ka tänapäevaste andmete kohta keeruline olema, no, seda ma peaks küll öelda, et ma ei tea, mis saladusi sellest küll tehakse või kellele see kasulik on, et neid andmeid kätte ei saa, juhul kui neid tõepoolest kätte ei saa.
Ja isegi kui küsitleda siin 20. sajandi kolmandiku ajastu sugulasi, siis on ju üsna tavaline on see, et inimesed on teist ja mõnikord ka kolmandat korda abielus ja siis on minu lapsed ja sinu lapsed ja sinu lapsed eelmistest abieludest, et ega see sugupuurimine ka tänapäeval väga kerge ei ole.
Kindlasti ja tegelikult tegata ka sellest vanast ajast kerge ei ole, sest et no mul omal sugupuus on ka üks nõrk lüli on, et ei ole täpselt teada, kuidas see põlnemine siis ikkagi oli, sest ka tüdrukud said lapsi, nimed olid väga sarnased, nimesid kirjutati näiteks Anni, võidi kirjutata Anne, Ann ja veel mitut varianti ja pealegi, eks ole, kui pere liikus mõisniku tahtel ühest kohast teise kohta, siis inimestel ju perekonnanimesid ei olnud ja neid kutsuti koha järgi ja nimed olid hästi palju sarnased, et hästi palju oli igasuguseid Jürisid, Anne, Gustaveid ja Jaanid loomulikud ja Juhanid ja Marid. Et kui ta oli ühes kohas, näiteks ta oli Raba Juhan, siis kui mõisnik saatis ta teise kohta näiteks Kovatale, siis oli ta Kovata Juhan ja sealt hästi palju segadust tekkis, et asi läks tunduvalt selgemaks, kui inimesed said näiteks Kanepi kihelkonnast 1810-12 perekonna nimed. Aga hästi naljakas on veel see, et kui näiteks ühel peremehel oli, konkreetne juhus ongi sealt, oli neli poega, siis kõik pojad said erinevad perekonnanimed, et vanem poeg sai Kevad, siis sai üks sai Suvi, üks sai Sükkis ja neljas sai Tali või Tall siis. Ja noh, siis see Kevad, Kevvai, see siis moondus ka aja jooksul kevadeks või kuidas siis iganes. Ja pärast on hästi raske pihta saada, et mis siis nüüd edasi sai. Sealt see küsimus tuligi, et kui mul klassikaaslased ütlesid, et me oleme nagu sugulased, aga keegi ei mäletanud seda enam, et kuidas me sugulased olime. No ja tänapäeval, eks ole, kui on nüüd mitmekordsed abielud, siis on see segadus veelgi suurem, seda enam, et seda ei kirjeldata nagu ühises registris, mis oleks nagu siis lihtinimesele ka aru saada või loetada.
Ülle, kas te tegelete oma eellaste uurimisega lihtsalt arvutis seal selles saaga programmis või te ka kuidagi oma uurimistöö vormistate ja tutvustate seda oma suguvõsa kokkutulekul?
Tulevikus kindlasti tahaks seda teha, aga mina avastasin enda jaoks niisuguse mooduse, et ma tegin Exceli tabeli. Ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole ühegi selle genealoogilise programmiga kokku puutunud, küll aga ma tahan seda tulevikus kokku puutuda võib-olla juba sellel talvel. Exceli tabel võimaldab väga hästi kõiki andmeid hästi sisestada ja nad on hästi vaadeldavad. Selliselt on ta mul siis kirjas ja kindlasti on väga oluline kirikuraamatust üles märkida ka ristivanemate kohta. Eraldi on mul siis kaardid avatud ja neid on üsna palju saanud, et tegelikult on materjali hästi palju. Ja nagu ma ütlesin, ma olen kolm korda need raamatud läbi lappanud, et igu tuleb välja ja sa avastad ikka ja jälle uusi. Aga miks ristivanemaid on vaja üles märkida, siis eelkõik sellepärast, et tundub nii, et ristivanemateks olid siis sugulased. Ja siit saab nagu ka viiteid, et kes nüüd siis suguseltsi kuuluvad, kuna see nimedepanek oli, nagu ma ütlesin, et ühe pere lapsed võisid saada erinevad perekonnanimed nimepaneku ajal. Nii olen mina aru saanud. Siis aitab see ristivanemate kartoteek nii öelda, seda pilti paremini kokku panna. Nii et segast on hästi palju ja vahepeal on niisugune tunne, et ei saagi enam aru ja hakkad jälle otsast peale, aga see huvi on nii suur. See on nagu pusle kokkupanek minu mõelest võiks öelda. Ma... Ta ei ole nii lihtsalt, et sa loed ja nii on. Sa pead seda kõike nagu kuidagi kokku klapitama veel.
Lõpuks ajaluarhiivi osakonna juhataja Tõnis Türna värsked andmed veebikeskkonna saaga kasutamise kohta. Viimase kuu aja jooksul on olnud kokku 11.543 külastust, neist 3.160 unikaalset külastajat ja kokku on nad vaadanud rohkem kui 700 000 lehekülge vanu arhiivimaterjale. Huvi selle valdkonna vastu on suur, vastavad kursused, kus arhiivimaterjalide lugemist, kootikirja ja paljud muud õpetatakse, toimuvad nii Tallinna kui Tartu Rahva Ülikoolis. Uuel aastal tuleme selle teema juurde veel, siis juba arhiivinõukogu liikmeid kaasates. Kuulmiseni!
Reporteritund.